Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxete irratiaren uinetara, abenduaren 12 dugu gaur, ostirala, eta 6 eta 5 minutu direnean, astera doa kiroletik saioa, bebidasoako, kirolaren aktualitateari buruzko saioa, Antxete irratia. Eskubaloiarekin hasiko dugu aste honetako bebidasoako kirolaren inguruko errepasoa. Eskubaloia, kiroletik saioan. Bidasoairun eskubaloi taldeak bizi duen krisia larri bihurtzen ari da. Azken jardunaldietan etxeko partidak irabazteak salbatu izan du Irungo eskubaloi taldea, baina orain ez da hori ere. 25 eta 29 galdu zuen Bidasoak joan den larun batean Navarren kontra jokatutako norgehiagokan. Partida kaskarra egin zuen arren, markagailua 25 berdinduta zegoela ekin zion Bidasoak, ba azken 5 minutuen tarte horri, baina momentu erabakigarrian heldutasun handiagoa erakutsi zuen Nava taldeak. Utz eta lauko partziala osatu eta bi puntuak eskuratu zituen Segoviako taldeak. Kolpe gogor horren ondoren egia da sendabide txiki bat izan zuela astelenean Bidasoak Euskal Kopako partidarekin. 24 eta 27 irabazi zuten irundarrek Tolosako Usabal kiroldegian estatuko lehen mailako aurkari baten kontra. Ez du hartu zuen Tolosak talde favoritoa Bidasoa, baina kategorien ezberdintasunean oinarritutako logika nagusi izan zen azkenean. Euskal Kopako finalerdietan izango da Bidasoa Irun Tolosari irabazi ondoren, baina horrek ez du taldearen arazoa taldearen krisia konponduko. Gainera etxetik kanpo jokatu beharko du bihar arratsaldean Bidasoak eta argi gelditu da etxean izan dezakeen indar apurra baia guztiz desagertu egiten dela hartalekutik urrun lehiatzen denean. Alkobendasen jokatuko du Bidasoak arratsaleko 5etatik aurrera. Arrobian oinarritutako talde gaztea da madrildarra, baina ondo moldatu da lehen jardunaldietan. 14 punturekin sailkapeneko 5. tokian dago. Aurreko jardunaldian gainera Barcelona beren etxean irabazi zuen, aurkari zaila izango da beraz Bidasoarentzat. Ahaztu gabe, noski, bere burua dela momentu honetan behintzat Bidasoak daukan aurkaririk handiena. Bihar arratsaleko 5etan jokatuko du beraz Bidasoak Alkobendaseko Pabellón de los Sueñosen. Ea irundarrentzat partida ez den amesgaizto bilakatzen. Estatuko lehen mailan garrantzi handiko neurketa jokatuko du igandean Hondarribia eskubaloiak. Betionak talde Nafarra hartuko du eguerdiko 12etan Hondartza kiroldegian. Aurkari zuzena da berdentzat Betionak puntu bakar bat gehiago daukalako eta irabaziz gero noski atzen utziko lukelako Hondarribiak Atarrabiako taldea. Eta Atarrabiatik oso hurbil Uharten jokatu zuen hain zuzen ere Hondarribiak joan den larun batean. ez zitzaion partida ona irten Biki de Lazaren taldeari eta 32 eta 34 galdu zuen. Sailkapenari begiratuta, esan daiteke maila mantentzeko leia bizi-bizi dagoela oraindik, 7 talde daudelako 4 puntuko distantzia laburre. Eta maila bat berago Euskaligan HTG Express Bidasoak, Bidasoaren filialak Txikipolit Zarautz kirol elkarte hartuko du igande honetan 10etan Urantzu pilotalekuan.
Futbola, kiroletik saioan.
Feeling my way through the darkness. Emakumen bigarren mailan irtera erakargarria izango du oraingoan Marinok. Erakargarria, baina zaila ere bai. Añorgan jokatuko du, emakumen futbolean historikoa den talde baten kontra. Hiru liga eta hiru kopa irabazi zituen Donostiako taldeak Añorgak lehen mailan jokatu zuen garaian. Gainera, Gorka Álvarez Marinoko entrenatzailearen talde ohia da. Bihar arratsaldeko 6etan jokatuko dute partida hori, Rezola zementu fabrikaren ondoko futbol zelaian, Añorgak eta Marinok. Momentu honean ekingo dio partidari Marinok. Bat eta huts irabazi zuen joan den larun batean, Bilboko saninazioaren kontra, eta segidan lortutako bigarren garaipena izan zen gainera. Ondorioak izan ditu bolada horrek noski sailkapenean. 9. tokian dago Marino, eta 4 puntuko aldea dauka dagoeneko 10. sailkatuarekiko. Gizonen bigarren B mailari begiratuta, sasoi betean dagoen beste talde bat topatuko dugu. Azken 6 jardunaldietan, 5 garaipen lortuta, indarrez beteta ekingo dio Real Unionek asteburu honetako irtera bereziari. Autobusa alde batera utzi, eta hegazkin hartuko dute txuribeltzek Kanarietara bidaiatzeko. Las Palmas Atletikoren kontra, Las Palmas beren kontra jokatuko du igande eguerdian Real Unionek. Bolada txarra darama filial kanariarrak, 3 partida galdu ditu segidan eta urriaren 26an irabazi zuen azken aldiz. Kalitate handiko jokalariak ditu, hala ere, eta joko erasokorra planteatu goi du, Rayo Vallecano beren antzera. Rayoren kontra irabazteko gai izan zen hain zuzen ere Union joan den larun batean, baina nahi baino gehiago sufritu behar izan zuen horretarako. 3-2 menderatu zuten txuribeltzek filial Madrildarra gora berandiko neurketa batean. Ezaugarri horrek Real Unioni kalte egin ziola adierazi zuen Aitor Zulaika entrenatzaileak. Aitor Zulaika.
Bai, baina egia da, ba, ala izan da ez, partidua gora berazko izan ditu, bai markagailuan, bai jokuan, eta bai jokoan esan edo joan etorri hoietan, eta baitare dominioa edo aukera aldetik, ez da, joan etorriko partidua izan da. Baina nik uste dut iruta bat sartu genetik aurrera, ez genuela izan behar gora berako partidua. Izan behar zen gogoratzen dut hemen Atletico Madriden kontrako partidua, ez da. Bita utxila bazten, nun elkartu ginen pizkat eta kontra egiten nuen mine, ez da. Eta bueno, eta baloi pizka gehiago izan genuen, eta gaur nik uste dut iruta batekoa sartu ondoren eukiberre genuela kontrol gehiago eta gora bera horiek gutxiago, bai markagailuan, bai jokuan eta bai jokuaren aspektu guztietan, ezta. Eta aipatu nahiko nuke, ba bueno, gaur behintzat uste dut bueno, ez da bigarren gola da, baina bueno, estrategia jokaldietan batez ere kornerretan, ba aukerak izan ditugula eta orain arte izan ez duguna, ba hori ere aipagarria da eta jokalari meritu hori eman behar zaio, ezta. Ba, egi esango dizut, taldeak ere egin hitz egin beharko dut astelena, ezta. Ba, baina momentu honetan ez nago beste partiduen ondoren baino lasaiago. Inkluso igual pizkat urduriago ikusi duelago lan aso egin behar dagoela, batez ere baloiaz dugunean. Orduan, eta ostiralen esan duen berdina. Abenduaren seian, gehien bat arduratzen hauena, taldearen jokua da. Zeren ikusten duzue, bi irabazitako era begira, bi galduta bera begira. Arduratzen dagoen bakarra, ez dut bestelako hitzik ere entzun aldagelan, eta emaitza hobeak hemendik aurrera izateko, hobetu behar duguna, hobetzean pentsatzen nago. Eta hori pentsatzen aste baldin banaiz, seguruz duala gaur bi edo dirugun lasai-lasai pasatuko, egia esango zuet, nire sentsazioa, aldagelakoa igual desberdina izango da, ba ni noa gaur beste zenbait partidutan baino, amorru gutxiagoarekin, baino okupazio, preokupazioa igual ez, baina okupazio gehiagoarekin batez ere balori gabe gauza asko hobetu behar ditugulako. Nire sentsazioa, taldearena ez dakit.
Rayo Vallecano B bezala, Las Palmas Atletico eta aurrengo aurkariak aurkari izango den Konkense ere, talde bereziak direla uste du Aitor Zulaikak. Oso fidelak direla haien jokatzeko erarekiko. Aitor Zulaika.
Rayo esaten nuen ekipo, orain arteko ekipoetan jokuari dagokionean, joku estilo honetan fielena dela eta egia esan datozenak ere naiz eta Las Palmasen informazio gehiagirik ez daukadan, bai Las Palmas eta bai Konkense ere estilo honetako taldeak dira. Osea, baloi asko ikutzen dutenak, atzetik ikutzen dutenak, hori izan duen ostiralean eta gaur berdina errepikatzen dut. Eta zentzu horretan, Engaletik pasatuan talde dikorena, Rayo Vallecano da. Eta klaro, horretarako gauza batzuk guk hobetu egin behar ditugu, beraiek ainoak ez ikusteko zelaian, guk gauza batzuk hobetu behar ditugu, batez ere baloiri gabe, eta ardura horrekin noa gaur etxera.
Eta noski, jakinda Las Palmas Athletic hori aurre egiteko hobetzeko hainbat aspektu bazeudela, aste honetan zehar landu dutenaren inguruan galdetu diogu gaurko prentsaurrekoan Aitor Zulaika entrenatzaileari.
Ba, landu behar duguna da, lehen esan dudan, oreka hori, ezta? Erasoa eta defensa lanan arteko oreka hori eta partiduaren irakurketa ere bai. Zatik ez da partidu bat berdina bat batekin, edo iruta bat irabazten zoan zenean. Ez da, nik uste dut, irakurketa partiduko momentuan irakurketa egiten jakin behar dugula. Bai, zelaitik kanpo gaudenak eta bai, zelai barruan gaudenak, ez da. Eta beste aldetik, ba, bueno, badakigu jokalari txikiak eta teknikoki osonak direla, ba, baita ere, banan-banakako jokaldiak, nik uste garrantzia berezia dutela, eta transmititu nahi izin dugu taldeari horreko horretaz gain, ba, banakako jokaldi horretan ba, gogorra izan behar dugula, eta ez dugula nolabait esateko tragatu behar ba, laroita beharren minutuan egon zen jokaldia bezala, edo beste joka esan behar jokalditan, ba, hain errez ezin dugula tragatu, eta bat batekako jokaldietan nik ustet gogorragoak izan behar dugula. Eta horretaz gain, ba, estrategia jokaldietan, eta gure jokua den erasoko jokuan, ba, ziur mina egingo diogula, ez da, orduan. Zela handugu dugun, ba, oreka bilatze hori, eta baita ere, bat baten kontrako jokaldietan gogorragoak izatea, eta presioa lantzeko orduan, ba, ekilibrio gehiago izatea, zeren horreko astean, lehengo zatian nahi izan genuen goi-goian presionatu, eta momentu batzutan ondo egin genuen, beste batzutan desoreka, zalantza batzuk egon ziren, despiste batzuk ere bai, eta hori zuzendu behar dugu.
Eta Real Unionen aktualitatea borobiltzeko, Rayo Vallecano beren kontrako neurketaren ondoren, Mikel Lazkoitia zelariak egindako adierazpenak entzengo ditugu. Garaipenaz eta taldearen egoeraz hitz egin zuen Azkoitiarrak. Mikel Lazkoiti.
Bai, asko irekitzen den talde bada da, asko arriskatzen du eta normala aukera asko egiten ditu, baina atzean ere aukera gehiago edukitzen ditu kontran eta bueno, horregatik ba gol asko partidoak izango dira honenak eta jakin egin behar daue jokatzen era.
Gainera orain arteko gehienak oso antzekoak izan dira, ba gol bakarrarekin huts eta bat eta huts eta hau ba ezberdina izan da, era bat ezberdina 3-2, baina hor ere ba lortu duzu irabaztea.
Bai, markagailu aldetik egia da, ba 5 gol aspaldian gol bateko partidoak izaten ari ziren, naiz eta partidoak ez diren denak berdinak izan, gol bateko hauek denetik egonda, baina bai, hau pixka bat partio irekia izan da, atzetik hasi gara, jakin izan dugu bueltan ematen, fase desberdina eduki dituen partioa, baina bueno, bukaera mintzat irabaztea lortu da eta gustora.
Taldea ondo dago, 5 garaipen azkeneko 6 partidatan, gainera gaurkoak kenduta, ba, gol gutxi jaso dituzue,
Nola dago taldea, pentsatzut animatuta gutxienez bai, ezta?
Bai, taldea beti onda animatuta, orain normala da gehiago egotea, ba, emaitze laguntzen dutenean erresagoa, baina hasiera batean ere emaitze laguntzen ez zutenean, taldeak beti izan du konfiantza zertan ari den, zer egin nahi duen, eta nola egin nahi dugun. Orduan, nik uste dut talde heldua dela, eta ez duela arazorik izango, garai txarra geltzen direnean ere aurrera egin alizateko.
Bi partida falta dira, ba, gabonetarako, hiru lehen itzulia bukatzeko, eta behintzat, eta etxekoa irabazita, eta kanpoan behar bat punturen bat aterata, ba, ia, 30 punturen inguruan egon zaitezkete lehenengo itzulia bukatzeko, punto asko dira.
Bai, bai, benetan koltsoi hona ematen dizula honek aurrera begira lasaiago egoteko, eta zeu nahi duzun gauzak egiteko, ea lortzen dugun Las Palmasetik zerbait positiboa ekartza, eta gero itxan azkeneko partidua aurrera ateratzen bada, ba, puntu mordeskarekin ikusiko gara lehen bueltaren amaiera dako, orain beste partidua faltako da bueltan, eta ondo, zenbaki honak dira, gerora begira, ba, esperantzak edukitzeko gintzat.
Ohorezko maila regionalari begiratzeko momentua dugu, garrantzia izango du asteburu honetako jardunaldiak Bidasoako bi taldeentzat. Arrazoi ezberdinengatik gainera, Gabonen aurretik etxean jokatuko duten azken partida izango da alde batetik, eta porrotak jaso zituzten gainera aurreko asteburuan. 2-1 galdu zuen Hondarribiak Errenterian, Turinen kontra, eta 3-1 Real Union Bek Azkoitian, anaitasunaren aurkako neurketan. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. Bihar 3:30etan ariko dira bi taldeak, Real Union Bek Usurbil hartuko du Estadium Galen, eta Hondarribiak berriz Martutene Hondartza futbol zelaian. Sailkapenean Txuribeltzak 11. dira, 16. Berdeak. Akitaniako promozio ligan, Hendaiako Eglantinek etxetik kanpo jokatuko du igandean, arratsaleko 3:00 sigo taldearen etxean. Futbola alde batera utzita, Hendaian bertan jarraituko dugu, errugbia zitze egiteko. Hendaiako estadek Federal B ligako bigarren itzuliarekin godio igandean, Flogan zen nariko da, arratsaleko 3:30. Gabonetako etenaldiaren aurreko, azken norgeiagoka izango da Hendaiarrentzat, eta selkapeneko bigarren tokiari eusten aleginduko dira. Euskaligako bigarren mailan, Zaizairun rugby taldeak Elorrio hartuko du bihar 4:00 Playaundin. Irundarrek baino 4 puntu gutxiago dituzte Bizkaitarrek sailkapen nagusian, eta ba noski Zaizairuneko jokalariak saiatuko dira are atzerago uzten. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's... Saskibaloian, emakumen estatuko lehen mailan irteera zaila izango du Erroibide Irunek. Durangon jokatuko du igande eguerdian, Ganis Mironen taldeak Tabirakoren kontra. 3. postuan daude Bizkaitarrak, 10. berriz Irundarrak. Maitenisean etxetik kanpo ariko dira asteburuan Lekaenea elkarteko bi talde nagusiak. Eta gaur bertan gainera minutu gutxi barru, 5 minutu barru izango dute haien hitzordua Superdivisioko mutilek. 6:30 jokatuko dute Madrilen, San Sebastián de los Reyes taldearen etxean. Superdivisioko neskek berriz, Sabadellen kontra jokatuko dute bihar, arratsaleko 6etatik aurrera. Bera egindu azken jardunaldietan Irungo taldeak, eta sailkapeneko 8. tokian dago, erditik bera dagoeneko bera.
Euskal Irratiak Antxeta Irratiarekin Irunen 89.7. Egunez egun Bidasoa euskalduntzen. Antxeta Irratia, zure eskualdeko irrati euskalduna.
Igeriketa zitze ingo dugu aurrera egiteko, demoraldiko lehen itzordu garrantzitsua izango duelako asteburuan, Bidasoa 21 igeriketa taldeak. Neguko Espainiako txapelketa egongo da jokoan, edo dago, dagoeneko jokoan Sabadellen, Katalunian, eta bertan Bidasoa 21 taldeko 9 igerilari ariko dira. Nesketan ordezkariak Irati Mendia, Marina Legasa, Itxasne Lebon eta Kogali Dobral izango dira, eta mutien artean Markel Alberdi, Oskitz Aguilar, Gerai Lebon, Rufino Regeira eta Jon Mujika. Eta bukatzeko trinketea zitze ingo dugu, goma paletako 20. Txingudi txapelketako finalak jokatuko dituzterako asteburuan. Bihar arratsaldean izango dira, Irungo Artiauzoko Ramuntxo Berri udal trinketean. Hiruak eta laurdenetan, hirugarren eta laugarren posturako lehiarekin hasiko da jaialdia, eta bigarren mailan Garmendia eta Portilla, Gaztamintza eta Anduezaren kontra ariko dira, lehenengo mailan berriz, Larrarte eta Manzizidor, Lara eta Aiesaren kontra, horiek hirugarren eta laugarren posturako partidak. Bigarren mailako finala arratsaleko 6etan hasiko da, eta bertan Donanazar eta Perez, Garzia eta Ardoainen kontra ariko dira nor baino nor gehiago. Eta ondoren noski, lehen mailako final nagusia jokatuko dute Montserrat eta Pablos bikoteak, Sorzabal bere eta Arrospideren kontra. Final bakoitzaren ondoren, dagokion mailako sari banaketa ingo dute, eta egunaria maila emateko itxiera afaria izango da gaueko 9. Minutu erdi besterik ez dagoeneko 6:30, beraz honekin bukatu da aste honetako Kiroletik saioa. Euskal Irratietako berri saiarekin utziko zaitut jarraian entzule. Asteburuan.